habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen arbaca bisha oktoobar waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xaaladda goobihii ay dagaaladu ka dhaceen ee koonfurta gobolka sool oo degan maanta.
runtii meeshaa waxaa ka dhacday aafo qaran baa ka dhacday, dagaalo culus baa shalay duraad ka dhacay, dhimashadu waxay maraysaa inta haddeer aanu ognahay annagu 62 qof dhaawacuna 100 buu kor u dhaafay maanta. Laakiinse way degan tahay xaaladdu, oo maanta dhulkii lagu dagaalamay xaaladdu way degan tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirweyne looga hadlayay ammaanka gobolka waqooyi bari kenya oo lagu soo gabagabeeyey magaalada mandheera.
dhibka ay nimankaa nagu hayaan al-shabaab gidig lagu siiyay, anay markaan telefoon soo diray oo dhahay dhulka waraba wiilishiyaa nahay, wiilishiyaa inta mar ahaay, wiilishi maxaa waay, wiilishi ma ku eegiya ma ku eegiya, lama sheegi karaa ka magacay, hadda meesha lamarta laga bax wiilishi dhammaan.
shirweyne dhinaca halabuurka tiknolojiyadda ah oo muqdisho ka socda maalintii labaad ayaad sidoo kale maqli doontaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
howlwadeennada ammaanka ee maraykanka ayaa sheegay inay qabteen laba xidhmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa, kuwaas oo mid ka mid ah lagu diray ciwaanka madaxweynihii hore ee maraykanka Barack Obama, halka xidhmada kalena lagu hagaajiyey amaba lagu diray ciwaankeeda Hillary Clinton oo sannadkii 2016 jagada madaxweynenimo ee waddanka maraykanka kula tartantay madaxweyne Donald Trump. saacada kadibna waxaa la sheegay in xarunta Time Warner ee magaalada New York oo telefishinka CNN oo studiyaal ku leeyahay iyadana dadka laga saaray kadib markii qolka la keeno waraaqaha lasoo diro laga helay walax laga shakiyey. shabakada ayaa sheegtay in booliiska New York ay aaminsan yihiin inay xaaladan xakameynayaan. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale sheegay in xidhmada loo soo diray Hillary Clinton la helay waqti dambe oo 3 shalay ah, iyada oo lagu joojiyey goob lagu baadho fariimaha oo u dhow gurigeeda magaalada New York, halkaasoo ay ku wada nool yihiin xaajigeeda waa Bill Clinton oo isna ahaa madaxweynihii hore ee waddankan Maraykanka.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray maanta Arbaca ah in aanay cadaaladda ka baxsan doonin dadkii geystay dembi dilkii wariyaha Sacuudiga Jamaal Khashoggi. madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay magaalada caasimada Ankara ayaa sheegay in dalka Turkigu aanu ogolaan doonin in la daboolo dilkaasi islamarkaana si hufan oo cadaaladda la wadaagi doono wixii caddayn ah ee soo baxa. hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa ka dambeeyey khudbad uu u jeediyey baarlamaanka shalay oo talaada ahayd oo uu ku faahfaahiyey qorshaha dilka ee wariyaha Sacuudiga markii uu tegay qunsuliyadda dalkiisa 2 bishan Oktoobar.
saraakiisha dalka Jabaan ayaa sugaya in la xaqiijiyo in la sii daayo wariye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu afduubay dalka Suuriya. jumbe yazuda oo xiliyada qaar muuqaalo onlineka ku gudbin jiray ayaa tan iyo sannadii 2015 ay haysteen koox xiriir leh Alqaacida. yashidi suga oo u hadlay dowladda Jabaan ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ninkan uu ku sugan yahay goob laanta socdaalka Turkigu ay leeyihiin, halkaasoo ay su-aalo ku weydiinayaan saraakiil Jabaanka u dhashay si ay u xaqiijiyaan dhalashadiisa. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in uu nafisay markii uu maqlay warka sheegaya in yazuuda la sii daayay, waxaana ra-iisul wasaaraha iyo weliba mas-uulka kale dowladda u hadlayba ay u mahadnaqeen dalalka Qatar iyo weliba Turkiga oo xasiliyey in la sii daayo wariyahan.
dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 bilyan oo deyn ah. lacagtan ayaa ah mid si toosa gacanta loogu gelinaya dowladda Pakistan. sidoo kale boqortooyada Sacuudiga ayaa muddo sannad ah wax aan lacaga ka qaadi doonin shidaalka uu Sacuudigu u dhoofiyo Pakistan. tallaabadan ayaa lagu sheegay mid uu Sacuudigu ku taageerayo dowladda Pakistan sidii looga hortegi lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay. dowladda Pakistan ayaa warkan shaacisay kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu soo gabagabeeyey socdaal rasmi ah oo ku tegay magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga.
fiid waana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kale soo oo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a. markana sool wararka ka imanaya deegaanka dhumay oo 54 kilomitir xagga koonfur galbeed kaga beegan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaal beeleed dhimasho iyo dhaawac geystay oo halkaasi ka dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay. dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 60 qof halka 90 kalena ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale waxayse soo taraya baaqyada nabadeed iyo weliba dadaalada lagu doonayo in colaadaasi lagu joojiyo. waa sida wariyahayaga cabdikariin nolol uu kaga soo waramayo magaalada lasaanood.
xaaladda deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen shalayta ee dhumay ee koonfurta gobolka suul ayaa maanta degan, inkastoo aysan jirin maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamaya cid kala dhex gashay. khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxay haatani marayaan 62 qof oo dhimashaa iyo 400 kor u dhaafayoo dhaawaca. magaalada laascaanood iyo deegaano fara badan ayaa waxaa ka soo baxaya baaqyo kala duwan oo loo dirayo dadka deegaankaasi ku dagaalamaya. caaqil cabdirasaaq cardoofe oo v o edu la hadashay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladdu meesha ay marayso iyo dadaalada la wado.
runtii meesha waxaa ka dhacday aafo qaran baa ka dhacday, dagaalo culus baa shalay iyo durhaad ka dhacay. dhimashadu waxay maraysaa inta haddeer aanu ognahay annagu 62 qof, dhaawacuna 400 kor u dhaafay. maanta laakiinse way degan tahay xaaladdu, oo maanta dhulkii lagu dagaalamay xaaladdiisu way degan tahay.
ma jiraan cid haatan gaadhay caaqil deegaankaasi oo kala dhex gashay maleeshiya beeleedkii isku leynaya?
Mada haba yaraatee wax cid oo haddar meeshii ka dhex gashay ma jirto. wax cid oo u tagtay iyo wax cidoo idu gurmatay midna ma jiro, cidna ma kala dhex gelin.
bal dadaalada la wado iyo baaqyada iyo gurmadka iyo intaad war haysaan bal ka waran.
dal badan baa laga soo hadlay, waxaa laga soo hadlay Somaliland baa laga soo hadlay, kiilka shanaad baa laga soo hadlay, Muqdisho iyo dowladda federaalka baa laga soo hadlay, Puntland baa laga soo hadlay, isimo badan iyo salaadiin badan oo dhinacyad walbale baa soo hadlay. dee wax ficil oo la sameeyey ma jiro, xaaladduna meeshii bay taagan tahay. marka waxaan wadnay dadaal dheero aanu ku rarano bal in hawsha la isugu yimaado inshaallah.
waxaad ugu baaqaysaa guud ahaan dadka ku dhegaysanaya iyo gaar ahaan dadka gobolka sool?
waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo gobollada sool, sanaag iyo hawd, dadka degan gaar ahaan oo dee ay xabaddu haysato, in meeshaa loo gurmado oo si degdega loogu gurmado. soomaalidu waxay ku maamaadaa liciska inta birta loo soo siduu baktiyaa. meeshaas waa meel xabadeedu ay galabta dhici karto oo caawa dhici karto oo beri dhici karto oo abaabulkii iyo gurmadkii iyo rasaasuudhursigii uu halkiisii taagan yahay oo labadii qolna ayan talaasin qol walba xaaladeed meel adag taagan tahay.
geesta kale ururada haweenka gaar ahaan kuwa bulshada u ololeeya ayaa saaka waxay barnaambax ballaaran ku sameeyeen gudaha magaalada laascaanood iyaduna xaaladda dagaaladii shalayto ka dhacay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka sool ay degan tahay. barnaambaxan ayaan waxaanu ka wareysanay oo qayb ay ka ahayd si colaadaasi loo joojiyo xildhibaan fahiime yuusuf quuje oo golaha deegaanka ee degmada laascaanood.
saaka waxaan isugu soo baxnay banaanbax haddaanu nahay haweenweynaha gobolka sool. banaanbax iyagu ma aha mid maanta keliya ku ekaanaya, waanu sii wadi doonaa. sababta aanu banaanbaxaynayna waxay ahayd haddii aan maanta dagaal dhicin dee shalay iyo darhaada isku xigtaba uu dhacay in la kala gurmido, la dhex galo ummadan, walaalaha ay islaynaysa, isimada dhulbahantay inaanu baaq u dirno, dee cimaamada waxay u sidaan ay tahay shacabka dadka maatadoodan islaynaysee baaqa waxaanu anagu u ahaa muhiimadayadu ama ku salaysnaa in nabad ay ka dharato xalkaa loona kaco in la nabadeeyo labada beelood ee walaalaha. insha allah waan wadi doonaa muddo todoba cisha haddii aan leyno.
guud ahaan haweenku way isugu soo baxeen, hadda waan arkaya boorar badan baad wadateen oo waxaad ku dhawaaqaysa in hal ku dhigiyo nabadda ka hadlaya. ma jiraan ururadiina inaad soo abaabusheen inaad gaadhaan deegaanka dhumay oo magaalada laascaanood aan wax badan ka fogeyn?
insha allah ilaa bariil asaa dambe waanu baxaynaa. markaan ragga magaalada ka saarnay, cuqaasha saarnay, odayaasha saarnay, ganacsatada saarno, ayaanu anaguna baxaynaa. laakiinse waxaanu ku ballanayba berito dadkii maanta u talin lahaa ee kala hagi lahaana ay magaalada dhex ragoonayaan oo marayaan caqliga mid geli karta maaha. waanu wadaynaa, waanu ka xunnahay waanu ka damqanaynaa in dadka iyaga islaynayaan border baanu sidanay ah nabad baan naas la nuugale iyo jooji colaada oo caqligu ha shaqeeyo tolkay waxaan leeyahay tolow colaada jooji tolow culka jooji tolow qoriga dhiga oo qalinka qaata
baaqiyada laga diray colaadana ayaa waxay tahay mid si weyn uga soo baxaysa deegaano faro badan isu socodka gaadiidka ee ka yimaada hawdka koonfurta gobolka sool ayaa dadweynuhu waxay sheegeen inay si weyn saameyn ugu yeelatay colaadaasi waxayna dadku ay ka hadlayaan in nabaddii lagu soo celiyo deegaanka lana joojiyo gacanka hadalka beelaha dhexmarayana ay tanaasul sameeyaan waxaana dadweynuhu ay si weyn ugu baaqayaan dadka waxgaradka in si degdeg ah loo kala qaado maleeshiyaadkaasi oo haatan aysan jirin cid ku kala dhex jirta abdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
dhinac kalena colaadan ayaa ah mid soo noqnoqotay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa halka ay kasoo bilaabatay waxa uu weydiiyey axmed maxamed cismaan oo ka mid a waxgaradka kasoo jeeda sool oo isaguna london ku sugan
walaal arrintan waxay ka bilaabantay horta dad jiriyahoo dhallinyaro ah oo qaadwalayaalabaa waxaan bilaabay oo dhibaatadan geystay tuulo yaroo dabataag la yaday ka bilaabantay muddo dhowr iyo toban sano ka horeyna bilaabantay waxaanu ma aha wax beeluhu ka tashadeen wax beeluhu ku lug leeyihiin wax dhul ku saabsan wax daaq ku saabsan ma aha waa wax ku saabsan markii ugu horreysay al-awal hawsha maalaayacniga ee dhallinyaronimada qaadwalanimada ku saabsan kabacdi aanooyin bay isu bedeshay iyo dekanooyin waa la kala dhex galay dadka iyaga ah oo hawshooda in la dhameeya la damcay kabacdina maamulka somaliland waa tuu qabsaday 2007 magaalada loo yaqaano laascaanood arrintu marka saasay ku soo bilaabantay al-awalkeedii hore
maxaa hadda soo cusboonaysiiyey kula tahay maxaase ka jira wararka sheegaya in dagaalkan uu salka ku hayo dhul iyo daaqsin iyo biyo iyo waxyaabo la mid ah
dhulkani arrintani kuma hayo kuma hayo daaqsin kuma hayo dhulkan weligood yaalahood bay wada deganaayeen boqolaal sanay wada deganaayeen ilaahay baa labadan ku abuuray weligood iskumay dilin waxaana waxaa la fiiriyaa ruudka ama waxa uu kasoo bilowday tuulada dabataag bay kasoo bilaabantay waxaanu niman labada beelood gruub ka mid a ayaa qaad kusoo qaatay sida la sheegay qandaraas kabacdina laba nin oo ka mid a oo qaadkii gadaya ayaa qoladii kale ay yidhaahdeen ama aynu sheergarayna wax noocaasoo kale adigu waa la iskhilaafay nin baa la dilay ninna waa la dhaawacay inaanu waxa marka dhul ku hayn saasaad ku garanaysaa
laakiin marar fara badana waanwaan iyo dib u heshiisiin labadan beelood laga dhex sameeyey waa laba beelood oo walaalo ah oo hal meel ku wada abtirsada maxaa sababu ayay kula tahay ilaa iyo hadda in waanwaantaas aanay suuragelin inay horay u socoto in heshiisiintii laga shaqaynayo aanay miro dhalin
haddaan soo koobo oo aan si kooban kugu sheego laba arrimood baan ku soo koobayaa arrinta koowaad waxa weeye horta dadka maamul baa kala qabta oo qofka waxgeystay waa in lasoo qaban karaa oo la xidi karaa oo xabsi la geyn karaa oo meesha booliis ku bixi karaa oo ciidan kala dhex geli karaa dhallinyaro yaryar oo qaadwalayaala oo dhulka oo dhan ku fidsan oo ilaa buuhoodle ilaa iyo ceerigaabo jooga ayaa maamulkani meelaha ka qorqortay kabacdina annagu boqolkiiba 99 waxaanu dusha ka saaraynaa waxaanu wax ku xidhiirsan political iyo siyaasad
waayahay laakiin garaadadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii deegaanka maxay wax uga qaban lahayi inay kula tahay rabshadaha noocan oo kalaa dadka 50 qof ka badan ay ku dhimanayaan adigoon dhinac kale eed u saarin
wallaahi inta la heshiiyey oo la dhameeyey hawsha oo garaad jaamac magtii soo qaaday oo garaadkii qayaad wakiilkiisii soo qaaday magtii oo xoolihii keeneen oo labadiiba yimaadeen oo hawshii ay rabaan inay ku kala baxaan ayaa niman dhallinyaraa oo cid cuqurta aan la garanayn ay labadii qoloba weerar ku qaadeen garaadkiina weerareen nimankii kale garaadka wakiilka ka ahaana bartii ku dhintay marka waxaad arkaysaa waxaanu inuu
siyaasadayweerarka
qaadaya
haddii aad tihiin waxgaradka deegaanka london ku nool iyo guud ahaan magaalooyinka kale dareenkiinu siduu yahay see wax lagu xallin karaa ay kula tahay si aanay usoo noqnoqon dhimashada noocan oo kale ah oo runtii xanuunkeeda iyo dhibaatadeedaba leh
hawsha lagu xallin karo boqolkiiba 99 waxa weeye hor dadkaasu inay taladooda iyagu gacanta ku qabsadaan maanta dadka dhintay waa 60 way ka badan yihiin dhaawacuna 100 iyo dheeraad weeye marka ridwaana waxaan kuu caddaynayaa sida qule ee lagu xallin karo waxa weeye qofka wax dilay in la qaban karo oo la xidhi karo.
Adigu maasiyey kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Cismaan oo kamid waxqaradka ka soo jeeda gobolka Sool oo magaalada London ugu warramayay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
Magaalada Muqdisho waxaa shalay ka furmay shirig weyn oo tiknoolajiyada kaasoo lagaga hadlayo hal-abuurka tiknoolajiyada. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystaa ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan noo soo diray.
Maalintii labaad ayaa waxa magaalada Muqdisho ka soconaya shirka tiknoolajiyada Muqdisho kaasoo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen hal-abuurkooda dhinaca tiknoolajiyada. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 40 hay'adood oo waxyaabo kala duwan soo bandhigay ayaa qaabka loo soo agaasimay wax ka weydiiyey maamulaha shirkadda Iris Qadar Ismaaciil oo sidoo kalena ka tirsan qabanqaabiyaasha bandhigan.
Shirkan waxa ugu magacdarnay shirka tiknoolajiyada ee Muqdisho ama shirka hal-abuurka iyo horumarinta Muqdisho. Shirkan waxaa ka soo qayb galaya dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dibad iyo gudaha gobolada dhamaan ay ka wada yimaadeen si ay u soo bandhigaan hal abuurkooda ay ku aadan dhanka business-ka iyo tiknoolajiyada. Runtii halkan bandhig baa ka weynayd oo sidoo kale waxaa la socday qaybo workshop isla socday oo tartana iyo trina ah iyo qayb kale waxaa la socotay shir guud oo qodobo badan lagu hadlayay iyo doodo cilmiyeed san. Qaybta hadda u soo noqdo mucaaradka ama la yiraahdo bandhiga waxa ka soo qayb galay ku dhawaad ama aan dhaho ka badan 40 company oo intooda badan Soomaali ah iyo qaar yar oo international ah. Company-di oo muhiimka ah ay ka soo qayb galay waxaa ka mid ah shirkadda Solar Jane oo ku soo bandhigay qarab casri ah oo waxa waaye qaabka tamarta dabiiciga loo helo iyo waraabinta beeraha. Sidoo kale waxa ka soo qayb qaateen dhalinyaro Soomaaliyeed hal abuur cusub ay la yimaadeen qaar oo tamarta ka sheegay macnaha halka gaari qaalka tiknoolajiyada oo application sameeyay sida tabarago kale qaar kale badanna way jireen oo ka soo bandhigay runtii aad iyo aad u badnaayeen.
Sidoo kale Maxamed Cismaan Maxamed oo ka socda xarun ka shaqeysa software-rada ayaa VOA uga waramay macluumaadka ay la soo shirtageen.
Waxaan ka socdaa institution lagu magacaabo iKid Business Solution oo software-rada iyo ka shaqeeya barnaamijyada tiknoolajiyada casriga ah oo applicable ku ah business walba, haduu yahay business-yada iyo waxbarashada institution-ada kale ee ganacsiga. Waxaan aad aan wadanka u keenay barnaamijyadan cloud data la yiraahdo oo online ah, sida school management system oo online ah oo waalidka iyo ardayga iyo maamulka isku xiraayo oo ogaan karo ardaygaas dhaqdhaqaaqiisa, haday tahay ay event uu ka qayb qaatay abaalmarinteedii, haddii ay tahay maadadaas special macalinka u dhigay inaad dhihi karto macalin maxuu maadadan ka helay oo marks ah iyo natiijadiisa ka warsuu ku yahay, mobile app waaye oo kugu soo dhacaysa fariintii aadna fariinta aad ka diri karto dadka Android kaysta oo iska labada buu u furan yahay. Waxaan kala wadanka keenay barnaamij la yiraahdo data management system oo documentary oo archive ah oo anfacaayo institutionada waaweyn sida notaryoyinka, governance-ka dawladda iyo kaydkooda iyo jaamacadaha kale.
Liban Xaaji Xasan oo kamid ah xubnihii ka socday jaamacadda UCT oo ah jaamacad lagu barto tiknoolajiyada ayaa si kooban uga warbixiyay qaabka ay uga qayb qaateen shirkan iyo waxyaabaha ay soo bandhigeen.
Waxaan soo bandhignay aqoon arday ka soo jaamacad ka soo qalin GBA oo 22 ah oo tayo leh oo bartay cilmiga tiknoolajiyada ah. Sidoo kale waxaan soo bandhignay as a hub solution ahaan programyo fara badan ay ku jiraan web-based applications, ay ku jiraan applications oo apps ah, application aan hore u sameeynaa wadanka ugu talagalnay, kuwa cusub aan hadda sameeynay. Sidoo kale waxaan soo maaragtay kala oo naga guuxayay fikrado fara badan oo si public ah hadda aanan loo sheegi karin maadaama wadanka uusan lahayn wax copyright.
Shirkan tiknoolajiyada oo la soo gabagabeyn doono Brito ayaa lagu wadaa in bangiga Premier uu ku yaboho lacag gaaraysa $1 million oo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada. Waxaana dhinaca kale qabanqaabiyaasha shirkan ay qaban doonaan tartan ku wajahan ganacsiga oo qofkii ku guuleystana la siin doono $5,000 sida uu mar kale tilmaamayo Qadar Ismaaciil.
Bangiga Premier Bank ayaa ku yaboohi doono $1 million dhalinyarada Soomaaliyeed si uu dhiirigeliyo hal abuurkooda. Waxa kale oo xusid maalintii waa maalintii gunaanadka ah, waxaan abaalmarin siin doonaa tartan business-ka lagu tartamayo hal abuurka. Tartanka hal abuurka ayaa lagu soo bandhigi doonaa Britain qaybti guuleysatay. Qofkii guuleystana wuxuu heli doonaa $5,000 oo ugu talagalay shirka tiknoolajiyada Soomaaliyeed Muqdisho.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Al markaad ulu dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. magaalada mandheera ismaamulka soomaalida kenya waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa falalka ammaandarada ah ee ay maleeshiyaadka al-shabaab ka geystaan inta badan gobolka waqooyi bari ee kenya. kulankan oo socday muddo dhan laba maalmood waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ismaamulada soomaalida kenya, odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. wariyaha v o a da nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan kulankaas ku saabsan kasoo diray magaalada nairobi.
shirkan oo looga hadlayey arrimaha ammaanka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya, gaar ahaanna sidii looga hortegi lahaa weerarada ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geystaan gobolka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada mandheera, ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday ismaamulada gaarisa, wajeer, mandheera iyo isyalow. shirka oo socday muddo dhan laba maalmood ayaa waxaa mas-uuliyiintu ay gabagabada kulanka soo saareen dhowr qodob oo looga hortegayo falalka amni darada ah ee mararka qaar ka dhaca gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. gudoomiyaha ismaamulka mandheera cali roba ayaa gabagabadii shirka warbaahinta u faahfaahiyey qodobadii laga soo saaray shirka ammaanka looga hadlayay ee lagu soo gabagabeeyey magaalada mandheera.
garanay in aan ka hortag aada u weyn aan sameyno, ka hortagaas oo iskaashi lagu sameynayo dadka goobjooga ka arrimaha securityga iyo shicibka ayagoo iskaashanayaan. Midda labaad waa qodobka ka quseeyo in dhalinyarteen iyo al-shabaab ku jirto annagoo iskaashanayno dowladda dhexe iyo dowladda countiga, in aan sharci u sameyno habkii lagu soo celin lahaa dhalinyarteenii oo rehabilitation loogu sameyn lahaa sifa ay ka soo baxaan saxriirta ay ku nool yihiin gacanta al-shabaab, oo taana qodobo quman annagoo iskaashi la samaysanayna dowladda.
hogaamiyeyaasha ismaamulada soomaalida ayaa intii uu shirka socday ka dhawaajiyey sidii ay wadahadal ugu soo celin lahaayeen dhallinyarada gobolka ka soo jeeda ee ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab, iyagoona arrintaasi uga gol leh sidii ammaanka gobolka loogu soo celin lahaa sidiisi hore. mas-uuliyiintii hadalkaasi ka dhawaajiyey muddadii uu kulanka socday waxaa ka mid ah cali bunow qorane, gudoomiyaha ismaamulka gaarisa.
waxaan rabaa xol markaad geli adag baa loo baahan yahay. annaga maanta iskuullaheedii ma furno, wadooyinkeen lama mari karo, isbitaalihii wax ka shaqayn male, horumar la keeni kara male, wuxuu dhan wuxuu ku umaaday dhif nalagu hayo oo nalala kor taagay. annagana raallina aan ka nahray garabnaan unah. waxaan rabaa meeshan inaan ku goosanno dhibkaas wuxuu nagu qaataba inaan ka hor tagno, garab aana u noqonin, wixii nagaga jira aan ka soo baxno. waxaan umaa dadkaasaytu sidaan kusoo celin inaan kusoo celino dowladdana bannaanka inaga marto oo dadkaa uu noo soo noqo qocidooday ka mid ahaadaan, wixii harana annaka aan wada doonto, dowladdana ay nala doonto. laakiin dhibkaas dhib lagu sii noolaan karo, dhib sii socon karo, dhib aan u gadsan karna ma aha.
gobolka waqooyi bari ee soomaalida ee dalka kenya waxaa sannadihii lasoo dhaafay ka dhacayay weeraro ay kooxda al-shabaab u geysteen magaalooyin kala duwan, kuwaasoo ay ku beegsanayeen dad isugu jira ajanabi, soomaali iyo xitaa saraakiisha dowladda dalka kenya. mas-uuliyiintii sida adag uga hadlay kulanka ammaanka looga hadlayay ee ka dhacay magaalada mandheera waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdi muudey iyo xildhibaan cumar maxamed oo labaduba laga soo doorto ismaamulka mandheera.
waxaan u maleynaa maanta idin gobanaa cali qorane, gobanaa cali rooba, governor dr kuti waxay sheegayeen nin walba dhibku ku maqlay, nin walba dhibku la sheegay waa maqasheen. meesha hadda hadal badan uma baahna, meel action u baahan hadal badan uma baahna. dhibka waana hayaa, dhibka ay nimanka nagu hayaan al-shabaab gidig la ogsiin. aniga markaan telefoon soo diro dhahay dhulka warama wiilishiyaana haya, wiilishiya inta mar haya, wiilishi maxaa waya, wiilish ma ku eegiya ma ku eegiya, lama sheegi karaa ta magac. hadda meesha lamarka laga baxay wiilishi dambaan
sanad na soo dhaafay al-shabaab qisa ay ka samaysay ma jirin, laakiin hadda way soo laabteen. idinka annaga aniga iyo adigo aadanaya dhiga mandheera east waa inaan daawada raadinaa anigoo mbiga mandheera east ah ee reer mandheera east. intaan hortaba la gaarin mandheera county baan la gaarin. dhibaatada meesha ugu badan meesha ay ka taal waxaa waaye mandheera east, lafe iyo ceelo ilmaada reelo. aniga diyaar baan u ahay inaan al-shabaab la dagaalano. reer mandheera east diyaar mudi, waxaan kula dagaalamaynaa maskaxda wax kasta oon leedahay kula dagaalamaynaa.
Maxamed Caray, ku-xigeenka gobolka ismaamulka Mandera, ayaa kulanka ka soo jeediyay in ciidamada KDF ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM laga soo saaro Soomaaliya si uu yiri uu sidiisii hore ugu soo laabto ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida.
Anaga interestayna hadii aanahay reer Waqooyi Bari, masaba hadii aanahay reer Kenya, interestayna fiirado bay. KDF intay xabuud gudbin dhibka dhulkan ka jiray Tasleeka. Maanta dhulka dhibkan ka jiray Tasleeka. Dadka shicibka reer Mandera hadii aanahay danno uma jirto inay ciidamadeen meeshaas ku jiraan, waxaan leenahay ciidamada Kenya laga soo bixiyay meeshaas ay to ay maadeen xuduudka Kenya xana daafacay.
Weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan gobolka Soomaalida ee Kenya ayaa sababay inay go'aan wadooyin muhiim u ahaa dadka safra oo ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Garissa iyo Mandera. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana dhageystayaal, annaga yeedu kuba waxaan ku wada nasan doonaa dhinaca kaalmaha heesaha. Waa codka fanaanada Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuur iyo waliba Weligaaba Bayd Bayd ama Beela kala qabo.
What I say, what I share.
halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobadeeda kusoo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
Howlwadeennada dhanka ammaanka ee Mareykanka ayaa sheegay inay qabteen laba xidhmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa, kuwaas oo mid ka mid a lagu hagaajiyey amaba lagu diray ciwaanka madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama, halka ka kalena lagu hagaajiyey ciwaankeeda islamarkaana loogu diray Hillary Clinton oo sanadkii 2016 jagada madaxweynenimo kula tartantay Donald Trump. Saacada kadibna waxaa la sheegay in xarunta Time Warner ee magaalada New York oo telefishinka CNN uu istuudiyaal ku leeyahay iyadana dadka laga saaray kadib markii qolka la keenay waraaqaha loo soo diray laga helay walaax laga shakiyey iyadana. Waxaana shabakadu sheegtay in booliska New York ay aaminsan yihiin inay xaaladan xakameynayaan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray maanta Arbaca in ay cadaaladda ka baxsan doonin kuwii ka dambeeyey dilkii wariyihii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay magaalada caasimadda Ankara ayaa sheegay in Turkigu aanu ogolaan doonin in la daboolo dilka islamarkaana si hufan oo cad loo wadaagi doono wixii caddayn ah ee ka soo baxa. Hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa ka dambeeyey khudbad uu u jeediyey baarlamaanka dalkiisa shalay oo salaasa ahayd oo uu ku faahfaahiyey qorshaha dilka ee Sacuudiga ee wariyaha markii uu tegay qunsuliyadda Sacuudiga 2 bishan.
Saraakiisha dalka Jabaan ayaa sugaya in loo xaqiijiyo in la sii daayo wariye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu aftuubay dalka Suuriya. Jumbe Yazuda oo xilliyada qaar muuqaalo online-ka ku gudbin jiray ayaa tan iyo sanadii 2015 ay haysteen koox xidhiidh la Al-Qaacida. Yoshidi Zuga oo isagu hadlay dowladda Jabaan ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ninkan uu ku sugan yahay goob laanta socdaalka Turkigu ay leeyihiin, halkaasoo su-aalo ay ku weydiinayaan saraakiisha Jabaan si ay u xaqiijiyaan dhalashadiisa.
Dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 bilyan oo deyn ah. Lacagtan ayaa ah mid si toosa ama kaasha gacanta loogu gelinayo dowladda Pakistan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa muddo sanad ah wax lacag ah aan ka qaadi doonin shidaalka uu u dhoofiyo Pakistan. Talaabadan ayaa lagu sheegay mid uu Sacuudigu ku taageeraya dowladda dalkaasi Pakistan sidii ay u hortegi lahayd deymaha badan ee lagu leeyahay. Dowladda Pakistan ayaa warkan shaaca ka qaaday kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu soo gabagabeeyey socdaal rasmi ah oo ku tagay magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dunidu waxay maanta mar kale xusaysay maalinta cudurka dabaysha. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO-na waxay sheegtay in 3 waddan oo xanuunkan uu ku baahsanaa oo kale ah Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria ay hadda furaha dadaalka dunida loogu ciribtirayo xanuunkan ay u hayaan. Wariyaha V O A-da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qiyaas ahaan 1 milyan ee bar caruur ayaa naafo noqon jiray sannad kasta markii hay-adda caafimaadku adduunku ay 30 sano ka hor oo dunida ka bilowday ololaha lagu cidhib tirayo dabaysha. Maantana tiradaasi waxaa la yareeyey 99%. Hay-adda caafimaadka adduunku waxa ay soo warisay wax ka yara 30 qof sannadkan, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ahay ay joogaana dalalka lagu tiriyo in cudurka dabaysha laga cidhib tiray. Oliver Rosenberg oo ah fayaan u hadlay hal abuurka cidhibtirka dabaysha ayaa V O A u sheegay in fiditaanka cudurkani uu ka jiro Nigeria, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Soomaaliya, Kenya iyo weliba Guinea.
This really underscores the risk that we have this disease.
Tani xaqiiqatan waxa ay hoosta ka xariiqaysaa khatarta uu inagu hayo cudurkani, taasi oo ah sii socoshada inuu soo laabto oo uu ku soo noqdo meelaha hore looga ciribtiray cudurkan. Iminkana waynu arkaynaa, ma aha markii u horreysay ee aanu wajahayno inuu mar kale fido. Waanan isu kalsoonahay, waanu garanaynaa waxa ay qaadanayso in la joojiyo fiditaankan mar kale yimid.
Rosenberg ayaa sheegay in dalalkani ay hirgelinayaan tallaabooyin degdeg ah si ay u joojiyaan faafitaanka cudurka, balse waxa uu ka digayaa in fayraska dabayshu uu fidayo islamarkaana xuduudaha ka tallaabayo ilaa iyo cudurka laga dabar goynayo dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria.
They have been battling this disease so very long
saddexdan dal ayaa haysta furaha dunida cudurka dabayshu uu kaga dhammaan lahaa. Cudurkan waxa ay la soo dagaalamayeen muddo dheer, balse xaqiiqatan waxa ay samaynayaan horumar sanadkan. Weli hore umanan arag cudurka dalalkani sida uu heerkiisu u hooseeyo maanta sanadkan.
Rosenberg ayaa sheegay in dalalka Afghanistan iyo Pakistan midkiiba laga soo sheegay lix qof oo cudurka dabayshu haleelay. Waxaa kale uu sheegayaa in aan dalka Nigeria laga soo sheegin wax xaalad oo cudurkan ah, balse waa sida uu leeyahay, taasi kama dhigna inaanay halkaasi ka jireen dad cusub oo cudurka dabayshu haleelay. Sidoo kale waxa uu xusayaa in caabuqa cudurka dabayshu ka jiro qaybaha ay ka mid yihiin gobolka ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria ee Borno, halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Islaamiga ee Boko Haram. Waxa uu sheegay intan ay aad halis ugu tahay halwadeennada caafimaadku inay la tacaalaan baaritaanka cudurka, islamarkaana ay eegaan in cudurku uu socday iyo in kale.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo inoo soo koobay warbixinta wariyaha v o eda Liza Shlani kasoo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyey Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisadaha ka alowsan dalkaasi Suuriya oo ay ku dagaalamayaan kooxo kala duwan oo kacdoonka dalkaasi ka bilaabay sannadii 2011 oo sunni ah, iyo dowladda Bashaar al Asad oo taageero ka helaya dowladda Iiraan iyo ururka shiicada ahi ee Xisbullah. Dalka Suuriya ayaa ka mid ah dalalka dadkooda sunniga u badan, balse in muddo ahi ay xukumayeen dadka shiicada ahi ee laga tirada badan yahay waddankaasi. Sidoo kale dalka Ciraaq oo dadku ugu badan ay yihiin shiico, waxaa in muddo ahi xukumayay dadka sunniga ah ee laga tirada badan yahay oo uu ka dhashay Saddam Xuseyn madaxweynihii hore ee waddankaasi. Dalalka Iiraan, Ciraaq iyo Suuriya ayaa ka mid ah dalalka ay ka jiraan maamulada muslimiinta shiicada ah, halka sunniga ay xukumaan wadamada Sacuudi Arabiya, Turkiga, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, kuwaasoo xukunka ku ilaaliya sunniga laga tirada badan yahay ee xukuma dalkaasi Bahrain. Todobadii sano ee ugu dambeysay oo dowladaha sunniga iyo shiicada oo kala taageerayay xukuumadda Dimashq iyo kooxaha kacdoonka waddankaasi ayaa ciidamada Bashaar al-Assad u suurta gashay inay dib u qabsadaan inta badan gobolada waddankaasi. Haddaba qodobka dooda ayaan ku eegaynaa yaa sabab u ah dowladaha sunniga iyo shiicada burburka iyo dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi Suuriya. Waxaa dooda igala qayb galaya Jaamac Maxamed Xaaji oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo jooga magaaladan Qaahira, iyo Cabdicasiis Maxamed Shidane oo ah qoraa wax ku qora arrimaha carabta iyo islaamka oo degan dalkaasi Talyaaniga. Haddaba maxaa ka jira dowladda Bashaar al-Assad inay ka adkaatay mucaaradka iyo kacdoonka shacbiga ee waddankaasi muddada dheer ka socday? Su'aashaasi ayaan marka hore weydiiyey Cabdicasiis Maxamed Shidane, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
waa mahadsan tahay, waxaan aragtidayda haddaan ka dhiibo, waxaan filaa in dowladda Suuriya ay ka guuleysatay dhammaan kooxihii kale ee ayada kasoo horjeeday, dalkuna uu gacanta u garay boqolkiiba 80% kadibna waaqeybaha yarka ee Kurdiga ee Heystaan iyo gobolka Idlib. Marka waxaa la dhihi karaa dowladda Siiriya way ka guuleysatay kooxihii lagu soo kacshay ee la rabay in lagu dumiyo. Waa kacaas dhacaya arama raafika.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis, waxaan siinayaa Jaamac Maxamed Xaaji.
Waa mahadsan tahay Isa Saxanuuni. Runtii waxaan ka duwanahay saaxiibka Ishidane, dalka Siiriya dagaalka ka socda ma aaminsan inuu ku adkaaday Bashaar al-Assad, sababtoo ah dalkii uu burburay Bashaar waa ninka dalka burburiyey. Waxa kaliya la dhihi karo waxa weeye madaxdii kacdoonnadu ku kaceen wadamada carabta meeshay ka baxeen, laakiin isaga inta kaliya uu ku guuleystay waxa weeye ilaa hadda inuu kursiga sii fadhiyo, balse dalkii oo dhan buu burburiyey. Waan ka warhaynaa taqaariirta hadda laga soo saaro, dalka Siiriya waa dal wada burbursan. Maxay ahayday 80% shacabka dalka Siiriya intii hadhay, markii laga tago intii faraha badnida dhimatay, intii hadhay waxay ku nool yihiin xaalad faqri aad iyo aad u daran iyo caafimaad darro, biyo taxtiya oo yaana baabacsan. Marka ma aaminsani wax guula oo ninkaas uu sheegan karo inay jirto.
وتهي أدبد ومحسنتها جامعة مرك لقي ماذا أرمها سي ملده كرا دولدها السنية تغيري كعدون كدالكاسي يو دولد إيران أي سبب بربرك يو دقالد كسعودة دالكاسي وحن مركو رسين يا شدانه
مايا مالتيني كرا إيران أي وحي قيد كرتا هاي بربريتا سيريا ما قضى عركيدا نوع حسا لبتا لما بقى الله إن عركيدا يسمى يشيع بربرك إيران دبرح مرحة لوجلية روحها بربرك إيران سوريا سوري دمان تير غريسا دالكا لوك وحي قاس السلام مهد سنجلة وحانا مال قريمة يرغا بير يعرب وأنا أي كجربين دجالكي وأنا أو كقول إشتري نظام كسوريا أصله كعشرة ساحب ليس إيران تركيا أو بين عصاك دجالك أو كجرا روسيا إيو دمان ورولك وحكم إذا حزب الله حزب الله أو كمذا قيمة فكر دعاني دجالك لو سوقي وحكم مركا هدي أيد لا صارين أيه أيه هذا طبعا إن السنة يشيع الله كلك على أيد النواحص وح أيد قارن أيه وهذه فرحة بدناي داعش وهرية دمان رد بقوة إدلة قصوان أنت سو كن أنت سو نرايين كهيل قوة أيا قوة عن بربك سوريا يعنى شقة وما إله
وما سنت هاي عبد عسيس وحن مركلك علينا يا جامع محمد حاجي
وحن فيلا يا هرتا دجالك سوريا مركي أي كعبان كورت المركورة كده عند دلك سوريا waxa jirtay kacdoon ku kacdoon silmiye buu aha oo si nabad gelyo ay dadku mudahraadiyeen laakiin bishaar al-asad isaga wuxuu isticmaalay maartay hubka noocid iska lagidisan sidoo kale waxa ku daabnaa iran iyo xisbullah kuwaas oo sababay marka in dawladahi sunniga aha marka ay taageeraan xogaga kacdoonka ay ka soo horjeeday maartay bishaar al-asad laakiin kuwaas waxa ay ahaayeen xogaga mu'tadiliinta ah ama maartay jeesh al-xur ku la dhigi jiray marka waxaan filayaa cid keentay dagaaladan xunka oo maartay sida ويل وقت دهجش ذلك سوريا بربريج وحيها يعني حزب الله إيو إيران.
وجودن بين وحنج علنا لها إن إذن ويديو قول درا ذك عدون كشعبية وطن كاسي قبل أو ذي سنة دي لبده كوني يكون يطبعن كحل رياشة وضمن عربتها قارو حي أمين إن كعدون كاسي أي مرة حبابيان كحها حق جركا أما ميل كأدق كدق على موطن كاسي أو أيجو تاجر ذك هلا خار كم ده دولة ده السنية. محكولة هاي أديب شذاني.
ها والله إني كرا سيري ولا نم شعب كي سوريا يكادون كيسي نبض كل سنة أطول بقى ورياقي يا أصي يا أفغانبي يا قانتادو بدل يا تجعله يوح عن لوجين في رح الجرا كيري وكوري دمان أي مالجنيين خليج كيرير بدل ك يا جانا ما أنا حمير الآن كده كرام سوريا أو بربري أو دماغه عن نجاسي يا يعني كرام وحنا ما كرمان توحي جيسين فسوريين أو قطعتي يا عاصمة رح يرب داسم يا هو عن كرطاي ممكن لا ينو بشار شر يودك حصو رطاي وحنا عجل بربري هم بيو بدل بابا شيء أي دروجي ديلت جرة عن أبيك تري وانا تعمانتا واحد عاية وحال نغسنية ليبيا وحال نغسنية محاضرها مصر وحال نغسنية عراق ساسي او بهدرين ومليهي فجون يكوي ايهو ابي سنية مقعيو لامتا هاي سنية ايوهي بها المالا
واتهي جامع
هرتا مركي اي دقالبو اي ماشا كالسعودين وحاد علي بشار الاسد وحي استعمالي كوحوه كدح دقالما مارتي جيش الحر كدما كواسو حي سبابين ان مارتي وقبضو ان كوحار جيحسان بيش اي مادين inkastoo aanan dafiri karin oo ay jireen deego kooxo martay mintida ama maartay kuwa mayalka adag ama argagixisa loo yaqaan oo ay meesha ka dagaalamayeen laakiin haddana waxaan shaki la'aan in bishaar al-asad iyo tiimkiisu ay ahaayeen kuwi sababay waxyaalihii gobolka ahaa ee dalka ka dhacay wayna jireen in dimaartii kooxahaas ay soo dhex galeen laakiin waxaan isleeyahay in kooxan kooxa la sameeyay bay ahaayeen galbeed iyo waxaan ka dibay bishaar al-asad iyo tiimkiisa iyo Iran iyo Hezbollah oo isku daaban
وهجاج انتا سي ايان كوسو افميرينا غود اهان خمينتا دودا غابن واي ايغلا قيب غليانا جامع محمد حاجي او اه علمي باري كفالودا اريمه عربتا يو اسلام كا او جوغا مغالدان قاهيره يا عبد العزيز محمد شيداني او اه قرا وخ كقورا اريمه عربتا او دغان دالكاسي تاليانيغا وحسين سحنوني او اينو كو دافيا سداسي يو نبد غليو
aad ayu maasiye Hussein Saxnuun iyo dadka si gaar ah loo socodsiinay halka ka dhigaysanaysana waa VOA haatan waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waatan Aashi Ibrahim Aadan oo inoo socodsiis
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku eegayno hooyooyinka Soomaaliyeed ee degana dalka Kanada oo siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka ay ubadkooda uga badbaadsan karaan daroogada marwaanada oo dhowaan laga sharciyey dalka Kanada. Ayaan Cumar Xuseen waa hooyo leh 12 jir ah, waxa ay marka hore ka hadlaysaa walwalka gaarka ah ee ay qabto.
Haddii daroogada walaalay dhibaatada horta number 1 ay keenayso waxa waa awal ilmihii ayagoo la dhuudhuumanayo banaanadaas ay ku cabaayeen ama ilmihii high school-yada looga gadaayay. Hadda markii la sharciyey waxa waa ilmihii dhan dhibaato u keenay. Hadda waxa aqaanaa wiil iyo gabar oo qoys oo hadda ku kala tagay oday hadda geeda bilaabay ilma yar yarna haysato. Marka dii oo qoyska ay burburinayso ilmihii dhibaato u keenayso dhibaato weyn waay, because waxa waa awlaa dhibaato ku qabnay ilmaheen oo xabiskooda jiro geedaas la dhuumanayay. Haddana dii loo sharciyey waxa waaye dhibaatooyin badan 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 ayay u keenay familiyaasha. Ilmaheegu waxa waaye waa tababaray alxamdulilah, laakiin saasay ta waxa waaye you never know about, because waxa waa meeshaa bulshada kaa xoog badan. Ilmihii waxa waa day daciif yihiin oo ay fiirsanayaan youthka kale, day fiirsanayaan waxa waaye maybe 80% way dhici karaan in ay waxaan la siiyo ama la dhaho you know it's easy, everybody's doing it, so no problem. iskacab ma fahmino. Marka waxay u baahan tahay tababar badan, ay u baahan tahay ilmi education badan in la siiyo, u baahan tahay maarkino waalidiintii loo sheego oo la wacyi geliyo, la dhaho wargeedaas free laga dhigay ogaada ilmihiina ka warqaba. Ma fahmtay, imahana inta badan koley kulama tashanayaana waxa waaye bulsho kale waxaan joognaa kaa xoog badan. Ma fahmtay,
adiga caruurta aad dhashay da'doodu waa imisa?
Aniga 15 jir iyo 14 jir ay joogo walaalo.
Ayaan Cumar ayaan weydiiyey bal in wiilasheedu ay ka war hayaan xaaladda daroogada marwaanada ee dalka ay ku nool yihiin laga sharciyeeyey iyo in kale.
Waa ii sheegeen, waxay dhaheen ilmaha dhanaad aniga youth badanaa haddana waxaanu ahay kansalada ayaanu ahay, marka way ka wada sheekaystaan. Yacni ayaka naftirkooda xoogaa walwal ku jiraay oo naftirkooda waxay isleeyihin amay dhibaato kale idin keenta, ayaka naftirkooda isweydiiyo question mark ayaa meesha saaran. Fahmino walwalka ani waxa isla qabaan waxa waa dii ilmihii kale oo yacni ayakana unfortunate ka ahaa oo gadi jiray, waxaa laga yaabaa hadda inayba easy dahaan warniyaho kaale geedii free waaye, it's no problem, dhibaato kuguma imaanaysa, banana ku xiraaya iskacab geedaada, laakiin peer pressure camal. Ma fahmid, kool soomaali ay ku badan tahayna way dhigtaan. Ma fahmino, ajnabi kale ku badan yahay way dhigtaan. Yacni waa walwal soo kordho, maaragtay ilaahay koley dhibaato nooma keena, laakiin walwal kusoo kordho waaye qoysaska soomaalida.
Ayaan ayaa sheegaysaa in markii ay ogaatay in la sharciyeeyey xashiishada marwaanada ay qaaday tallaabo ay ku wargelinayso wiilasheeda.
Wallaahi qoys horta inta faamiliyaasha badan kuley waa wacyi gelinay, anigana ilmahayga ku la hadlo waa kalan fadhiisto waan u sheegay, wixii kaloo ilmo gurigayga imaadana waan u sheegay. Laakiin adiga badanaa baraarujinta waxay imaataa marka ilmo badan ay ku dhacdo soomaalida. Inta badan waxaan u badannahay dhibka markuu noo soo gaaro lee kacnaa, laakiin intuusan na soo gaarin kama hadalno. Laakiin ilmaha inaan u sheegnay aan dhahnay geedda waa la sharciyeeyey is-ilaaliya.
Ayaan Yuusuf oo iyadu muddo dheera ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa laba dhinac ka eegaysa daroogadan.
The positive things ani aan ka fiirinayo waxay tahay maadaama la sharciyeenayo wixii sharciya laga dhigay, wixiina waaye cunug yar hadduu lagu arko oo under 19 ah, waxaa loo sharciyeyey dadka 19 ah, hadduu qofka ka yarayaa 19 oromaarig waa la xirayaa, maxaan kuu sheegaa meeshuu ka keenana waa la ogaanayaa. Horto waa the positive side. Negative side-ka ee leedahana waxay tahay maadaama wixii laga dhigay wax siri ah awalba iyagoo illegal ahee access garaysan jireen ciyaalka, haddana wixii inay kasii fududaadaan, haddana ee sheekadii noqotaba in ana maintain aan ka fikirayo oo negative-ka waxay tahay in dukaamo badan la furo oo lagu gado sida qamriga oo kale. The more dukaamada la furo oo legal laga dhigana, the more wixii noqonayso wax oo accessible oo free ah. Waxaa laga yaabaa ilmihii inay markii xoogaa 15 gaaraan ama 14 gaaraan ee shaqo raadiyaan ka helaan shaqooyin meelahaasoo kale. Cunugadu meelahaasoo kale ka shaqeeyana waa very dangerous waaye, inkastoo wixii illegal ay yihiin wax legal uu sameynayo, haddana wixii ay tahay wax maaragtay khatar ahun la ogola, macnaha banaanka yaalo cunugaas influence uu sameynayo hadduu ka shaqeeyo meeshaas ama uu saaxiibkiis ka shaqeeyo ama cunug aan dan lagaheen dan ka laheen oo ka shaqeeyo ilmahana waxa waaye waxaa influence karay cunug cunugu uu maaragtay influence ku sameeya. Marka taas waa bad type waaye, waa part negative ka waaye. Waxaana kaloo laga yaabaa in ay maaragtay si kale u access garaystaan ama si kale loo gado maadaama wixan uu noqday legal. caruurteena waxa waa iskool ay wada aadaan ilmihiina waxa waa lama kala yaqaano marka influence ugu badan accessibility ee ku helayeen ee ku soo gadanayeen ama wax ku sameysanayeen ugu badanaya marka helitaanka helayeen ugu badanaa barkii wadankiya waxa laga dhigay wax caadi ah
ayaan yusuf ayaa aaminsan in loo baahan yahay in waalidiinta ay ku mashquulaan caruurtooda iyo wax u sheegistooda oo ay dhisaan aqoonta caruurtooda si ay uga badbaadaan waxyaabaha xunxun ee ay marijuanada ka mid tahay
ilmaha hadiinan inuu loo sheego waxbarashada wilcaha soomaalida oo u sheega hadda haddaan bilowno waxbarashadeeda unrahan waxaan hooyo lacag la-aan baa laga dhigay wadanka meel kastaa tegeysa qof kastaa ku siina qofa xataa kugu siinaya ufri oo ku dhahay tijaabi waa inaad ka digtoonaataa marka cunugaada haddaa step step la hadashid oo aad uga dhigin maaragta wixi bahal iyo dhibaato kusoo socoto iyo macnaha wax oo maaragta mucjise aad uga dhigin laakiin aad raadid waxaan dari futurekaaga xataa dhibaatay u lahaanaysaa futurekaaga xataa iska deeye isbitaal ay xataa ku geyn kartaayo beri waxaa noqon kartaa dadka inuu kugu dhaco boqolkiiba boqol inuu kugu dhaco cudurka maskaxda galo oo uu aada ugu batay dadka substan abuse ka sameeyana waa dadka ugu badan oo mental health ku dhaco marka haddaa cunuga saas wax ugu sheegtay waxaa laga yaabaa ya inuu xoogaa ku dhegeysto uu ku dhaho haddaa aragtid hooyo waxaa la dhaa ilmahana aaday u aqli badanyeen hooyo research sameeyaa la dhahaa oo dadka oo substan abuse ka qaato oo dadkaana khamrada ha noqoto kiniini ha noqoto daraag ha noqoto qaato bal baar maskaxdooda maxaa ku dhaco wuu ogaana marka cunug markaad in educational way wax ugu sheegto waa laga yaabaa cunugaas inuu ku maaragtay fiiriyo yujarka u dhaho okay hooyaday saanay ugu sheegto saanay ugu sheeg saanay ugu sheegto maven laakiin haddaa cunugii control ahaan intaad macnaha dhibaato u geysato ama caayso ama aad inkaarto ama aad waxay u siiso caruurta wax un baa loo sheegaa wixiina waxaa la dhahaa research ku samayso ugu
si ay waalidiintu u gaaraan hadafkooda ah in ay caruurtooda ka ilaashadaan daroogada marwaanada ayaa sheekh abuukar sheekh xuseen oo ah maamulaha masjidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto waxa uu qabaa
waalidiinta waa inaan isu nimadnaa waa inaan iskaashannaa waa inaan dhallinyarada wacyigelinaa shirar u qabannaa xataa hameenna ay soo jeedaan u qabannaa yacni maaragta aqoonyahanna u keennaa aada u dadaala fadhi ma yaalla hurdana ma taalla yacni dadaalkii hore iyo wixii hore tanba wax walbaba hadda runtii aad iyo aad noo sii dhiirigelinaysa ama saan u dadaalla yacni maxaa yeele waa caruurteennaba hadda yacni khatar weyn weyn buu ku haya isagoo aawl loogu hayay wayla dhow ma jiran hadda bannaankaaba la keenamaya dukaanku tagaya siduu usoo gadanaya maaragtay nacnac iyo jibisko kaleo hadda usoo gadanaya daraaggiya
taas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay caasha ibraahim aadan caasha cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaan oo si toosa idinka imanayna waa laanta af soomaaliga v o a haatana aan ka codsado cabdixakiin maxamuud shirwax oo studiyaha igula sugan bal inuu qodobadii wararka caalamka u doorkaroona inoo dulmaro
mahadsaned xuseen howlwadeenada ammaanka ee maraykanka ayaa sheegay inay qabteen laba xidhmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa kuwaasoo mid ka mida lagu hagaajiyey islamarkaana lagu diray ciwaanka madaxweynihii hore maraykanka barack obama halka ka kalena lagu hagaajiyey ciwaankeeda hillary clinton oo sannadkii 2016 jagada madaxweynenimo kula tartantay madaxweyne donald trump iyadoo saacada kadibna xarunta time warner ee magaalada new york oo telefishinka c n n uu ku leeyahay studiyaal iyadana dadka laga saaray islamarkaana la sheegay in qolka gaarka ah lagu soo diro waraaqaha laga helay walax laga shakiyey waxaana shabakadu sheegtay inay booliska new york ay aaminsan yihiin inay waxahaasi haatan xakameynayaan dhanka kalena dowladda sacuudiga ayaa ogolaatay inay baakistan siiso $3 billion oo dollar oo deyn ah lacagtan ayaa ah mid si toosa gacanta loogu gelinayo waddanka baakistan sidoo kale sacuudiga ayaa muddo sannad ah aan wax lacag ah ka qaadin shidaalka uu sacuudiga u dhoofiyo waddanka baakistan geesta kalena saraakiisha waddanka jabaan ayaa sugaya in la xaqiijiyo in la sii daayay wariye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu aftuubay dalka suuriya jumbe yuzuda oo xiliyada qaar muuqaalo onlineka kusoo gudbin jira ayaa tan iyo sanadii 2015 haysteen kooxo xidhiir la leh alqaacida
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shurwaac dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka da'da yar cabdulfataax mukhtaar iyo heeskiisii leyla
qalbiga naxmada danaynta lafyaha kugu yaal rajaynta kululaya ubaxiyo caleenta adaa ku dhingaxay muunta kululaya ubaxiyo caleenta adaa ku dhingaxay muunta qalbiga naxmada danaynta lafyaha kugu yaal rajaynta kululaya ubaxiyo caleenta adaa ku dhingaxay muunta kululaya ubaxiyo caleenta adaa ku dhingaxay muunta anoo la ximayo kinta ashaqni gulla day xusuusa Dibki sani gal lita Ano la ximayo kinta Ashaqa ni gula day khususta Dibki sani gal lita Dibki sani gal lita Naftayda la hawqiyo hafirta Laylay bitaqada dhrinta Tarta liqi wayida yonta Rabba uhayilat nata Admadigu qabban ilata Eba uhayilat nata Ga'alaygu qabban ilata Naftayda la hawqiyo hafirta Laylay bitaqada dhrinta Darta liqi wayida yonta Rabba uhayilat nata Admadigu qabban ilata Eba uhayilat nata Ga'alaygu qabban ilata
kasi fanaanka Cabdi Fattah Muqtar iyo heeskiisa si Leila ayaa ku soo gabagabeynay baahinta idaacadda ee kamaan salaanta Soomaaliga iyo tan kulantida buu hadlayaa inay sidaas iyo nabadgelyo
Leila ino qotay gudunta iska aanu dhulayaanta dhulaygana ila wadaagta iska aanu dhulayaanta dhulaygana ila wadaagta Adunu minayn sharta Layla ino qote gudunta Liskanu ulayanta Dullaygana ila wadaagta Liskanu ulayanta Dullaygana ila wadaagta Lubbigan ku haya hurmayinta Kaddayu anna laba labayinta Kullas il'ishqi garbayinta Kullas il'ishqi garbayinta Kullas il'ishqi garbayinta Kullas il'ishqi garbayinta Haya hurmayinta Kadda yuadna labalabayinta Kullas il'ishqi garbayinta Kullas il'ishqi garbayinta Kullas il'ishqi garbayinta